Tak dobré ráno. Moje meno je Daniel Bán, pre tých, ktorí ma nepoznáte. Ja som rád, že mám pocit, že nie každého poznám, takže sú tu snáď aj ľudia, ktorých sú noví, ktorých teda nepoznáme. Ja som teda synom Jozefa Bána, ktorý vás všetkých pozdravuje. Takisto pozdravujem z Prešova, tam my momentálne pôsobíme s mojou manželkou úžasnou aj troma úžasnými deťmi. No a jedna z vecí, pre ktorú som tu, je teda aj trošku odprezentovať, prečo by ste mali prísť na konferenciu Viera v práci. Ale pravda, že potom budem aj hovoriť z Božieho slova. Ja len chcem vás pozvať naozaj na túto konferenciu, lebo si uvedomujem, ako niekedy je veľmi náročné prepájať to naše presvedčenie, tú našu vieru v tom každodennom zápase života, práve v práci, ktorá je také prostredie, kde najviac vnímame, že sme ako keby cudzinci. Sme ako keby tí, ktorí sa tam nemusíme úplne cítiť vždy príjemne a fajn, lebo nevieme, ako vždy máme reagovať. Aj to bolo jeden z podnetov, prečo vlastne 2 roky dozadu sme prvýkrát to organizovali. Tak si uvedomujúc, že potrebujeme sa v tom povzbudzovať a potrebujeme v tom, o tom premýšľať viac, čo to znamená byť kresťanom na pracovisku. A robíme to teda takou formou konferencie, pretože do istej miery je to zároveň taká príležitosť, kde sa aj nielen teda mládežníci a dorastenci z celého Slovenska stretnú, ale aj už aj tí, ktorí sa teda nepočítame za mládežníkov, ale chceme a môžeme sa stretnúť s ľuďmi z iných zborov, dokonca aj iných cirkví v rámci Slovenska. A zároveň je to teda priestor, my to robíme v Tatranských Matliaroch, v Tatrach pod Lomničakom, tak ešte tesne pred zimou na chvíľu zbehnúť do Tatier. Takisto je to príležitosť, teda my to robíme ako manželia a zároveň rodina, a tak sa snažíme to robiť aj tak akože pre rodiny. Bude tam program pre deti, budú tam semináre, ktoré sa týkajú mamičiek a rodičov, teda rodičovstva, lebo aj to je istým spôsobom práca. Čiže je to naozaj také, chceli sme to urobiť, aby to nebolo také obmedzujúce, ale naopak také otvorené pre všetkých. Bude tam koncert, neviem, ktorý poznáte, Magdalenu Londičovú, tak spolu s manželom tam budú mať klavírno-huslový koncert. Tak vás chceme pozvať, lebo veríme, že to môže byť pre vás prínosom. Tak dá sa prihlásiť ešte do 11. novembra, kedy je teda taký posledný dátum. Tak zvážte, či to nemôže byť aj pre vás niečom dobré. Toľko o konferencii, ale v prvom rade sem prichádzame na to, aby sme teda študovali Božie slovo. A tak predtým, ako sa ponoríme do ňoho, tak sa poďme modliť. Otče náš, ďakujeme ti za to, že ty vstupuješ do histórie človeka a vždy znova a znova ťa môžeme nanovo objavovať v našich osobných životoch a zároveň skrze tvoje slovo, skrze to, čo nám odhaluješ v príbehoch tvojho ľudu. Ďakujem ti za to, že k nám chceš prehovárať a že k nám prehováraš aj dnes. A prosíme, čiň tak aj teraz. Keď si otvárame Bibliu, tvoje slovo, tak nech je to tvoj duch, ktorý cez neho hovorí k nám. Ďakujem ti za to, že môžeme otvárať to slovo. Že ho môžeme otvárať otvorene. Že ho môžeme otvárať na verejnosti. Že sa nemusíme skrývať. A tak prehováraj mocne aj do našich životov jednotlivo. Aby sme nezostali tam, kde sme boli včera. Amen. Spievali sme krásne piesne a ja neviem, či to tým, že viete, aké texty preberáte, tak to bolo zinscenované, alebo nie. Ja som to nezinscenoval, ale veľa hovorili presne o tom, o čom budeme dneska teda počuť. Tak si spolu otvorme Skutky svätých apoštolov, ktoré momentálne preberáte. Preskočíme jednu časť v tom 11. kapitole, kde ste skončili. A premiestnime sa ešte do 12. kapitoly. Ten záver 11. kapitoly je istým spôsobom už taký presun, kedy Božie slovo, kedy sa evanjelium z Jeruzalema postupne vyberá smerom do celého sveta. A tá 12. kapitola ako keby uzatvára ten celok, ktorý ešte vypovedá o službe apoštolov v Jeruzaleme a v blízkom okolí. A vieme to teda aj z toho, že ten záver tej kapitoly potom hovorí, že Božie slovo však rástlo a rozmáhalo sa, čo je takým leitmotívom celých skutkov. Tak otvorme si ešte raz teda 12. kapitolu zo skutkov svätých apoštolov, alebo skutkov apoštolov, alebo skutkov Ducha Svätého. A čítame tam toto. V tom čase král Herodes položil ruky na niektorých z cirkvi a robil im zle. Mečom zahubil Jánovho brata Jakuba a keď videl, že sa to Židom páči, dal chytiť aj Petra. Boli práve dni nekvasených chlebov. Keď sa ho zmocnil, uvrhol ho do väzenia a dal ho strážiť štyrom strážam po štyroch vojakoch. Po veľkej noci ho chcel predviesť pred ľud. Petra teda strážili v žalári, ale cirkev sa za ňou ustavične modlila k Bohu. V tú noc, keď sa ho Herodes chystal predviesť, spal Peter medzi dvoma vojakmi zviazaný dvoma reťazami a aj predo dvermi boli strážnici, ktorí strážili väzenie. Zrazu zastal pri ňom Pánov anjel a v cele zažiarilo svetlo. Anjel udrel Petra do boku a zobudil ho a povedal: rýchlo vstaň. Reťaze mu spadli z rúk a anjel mu povedal: opáš sa, obuj si sandále. Peter to urobil. Anjel mu potom povedal: prehoď si plášť a poď za mnou. Peter vyšiel teda von a šiel za ním. Ani nevedel, že to, čo sa udialo prostredníctvom anjela, je skutočnosť. Domnieval sa, že má videnie. Prešli cez prvú i cez druhú stráž a prišli k železnej bráne, ktorá viedla do mesta. Tá sa im sama otvorila. Vyšli von, prešli jednou ulicou a tam mu anjel zmizol. Tu Peter prišiel k sebe a povedal si: teraz naozaj viem, že Pán poslal svojho anjela a vyslobodil ma z Herodesovej ruky aj zo všetkého, čo očakával židovský ľud. S tým vedomím prišiel k domu Márie, matky Jána, ktorý sa volal Marek. Bolo tam mnoho zhromaždených, ktorí sa modlili. Keď zabúchal na dvere brány, vyšla von slúžka menom Rodé a načúvala. Keď spoznala Petrov hlas, od radosti ani neotvorila bránu, len behla dnu a oznamovala, že pri bráne stojí Peter. Oni jej povedali: šalieš. No ona trvala na tom, že je to tak. Oni však povedali: to je jeho anjel. Peter však neprestával búchať. Keď otvorili, uvideli ho a boli celí bez seba. Dali im rukou znamenie, aby mlčali, a potom im vyrozprával, ako ho Pán vyviedol z väzenia. Napokon dodal: oznámte to Jakubovi a bratom. Potom vyšiel von a odobral sa na iné miesto. Keď sa rozvidnilo, medzi vojakmi vypukol nemalý poplach. Nevedeli, čo sa stalo s Petrom. Herodes ho dal hľadať a keď ho nenašiel, vypočúval strážnikov a rozkázal ich odviesť. Potom odišiel z Judska do Cezarej a tam zostal. Herodes bol veľmi nahnevaný na Týrčanov a Sidončanov, ale oni svorne prišli za ním a keď získali na svoju stranu kráľovho komorníka Blasta, prosili ho o zmierenie, lebo ich kraj dostával potraviny z kráľovského územia. V určený deň, keď Herodes obliekol do kráľovského rúcha, sadol si na tribúnu a prehovoril k ním. Ľud hlasno kričal: hlas Boha, nie človeka! V tej chvíli ho však zasiahol Pánov anjel za to, že nevzdal Bohu slávu. Skonal rozožraný červami. Božie slovo však rástlo a rozmáhalo sa. Tuto ukončíme. Taký dlhší text, príbeh alebo historický opis toho príbehu Lukášom. A niekedy nie je ľahké vyrozumieť, čo nám autor chce príbehom, ktorý píše, povedať. A ja keď som prvýkrát čítal tento text, tak som mal presne taký dojem. Zostal som tak trošku aj neistý, že o čom vôbec budem kázať. Lebo tak Lukáš tu jednoducho opisuje také situácie, ktoré sú nám v dnešnom našom svete alebo kontexte tak extrémne vzdialené. Prenasledovaná cirkev, väzenie a smrť za vieru, anjel, ktorý nadprirodzene vyslobodzuje, zjednotená cirkev, ktorá zápasí a nespí a konečná spravodlivosť pre tých, ktorí si ju naozaj zaslúžia. To všetko je pre nás v dnešnej dobe častokrát až nepredstaviteľné. A tak som sa pýtal, že čo si z toho môžeme zobrať dnes na Slovensku v 21. storočí. A ako som to ďalej študoval, tak mi boli odkryté minimálne tri dôležité veci, tri dôležité aspekty, ale každé z nich je tak na jednu kázeň minimálne. Tak sa len dotknem dvoch a budem sa venovať jednému. Tie aspekty, jeden je určite ten aspekt Božej zvrchovanosti a spravodlivosti. To, že Herodes ako panovník tejto zeme a Židia, ako tí, ktorí sú pri moci, chcú evanjelium potlačiť, chcú sa mu zoprieť, chcú ho zničiť a zdá sa, že sa im to darí, ale potom prichádza na scénu Boh vo svojej moci a ich zámery metie. A presne o tom je ten záver toho. Ale evanjelium sa rozmáhalo a šírilo. Božia zvrchovanosť. A druhá vec je to, tá modlitba tej cirkvi. To slovo, ktoré hovorí, ktoré u nás je preložené ako... kde to teraz mám? Neprestajne, alebo... teraz sa neviem nájsť, nevadí. Ale to slovo, ten prívlastok modlitby, ktorý tu používa Lukáš, je ten istý, ktorý hovoril o modlitbe Ježiša v Getsemane. Taká vážna, taká silná bola modlitba týchto ľudí. A pritom ich viera bola taká malá. Oni nečakali, že Peter sa tam zjaví. Ale ich modlitba bola silná, pretože vedeli, že toto je dôležité. Za to zápasili. Ale ten tretí, možno, že trošku skrytejší význam, ktorý tu môžeme pri tom štúdiu odhaliť, je otázka toho, pre koho žijeme, pre koho umierame, čo hýbe našim životom, čo je tým motorom, čo ovláda všetko, čo robíme. A to zistíme tak, keď sa pohrúžime trošku viac do tých postav v tom deji. Tak v prvom rade Herodes teda. Trošku, teda Herodes je taká postava, o ktorej celkom vieme aj z mimo biblického kontextu, pretože Jozefus ho opisuje vo svojom diele. A teda vieme o Herodesovi, že bol to Herodes s príjmením Agripa I. On sa narodil 10 rokov pred Kristom. On bol vnukom Heroda Veľkého, toho Heroda, ktorý dal vyvraždiť deti v Betleheme, keď sa narodil Ježiš. A ten Herodes Veľký, teda jeho detko, zároveň zavraždil jeho otca v čase, keď mal tento Herodes iba 3 roky. On musel utiecť so svojou matkou do Ríma. Tam vyrastal v úzkom vzťahu s cisárskou rodinou. A bol to taký, dneska to nazveme playboy, a musel potom neskôr zasa utiecť z Ríma, aby unikol všetkým svojim veriteľom, ktorým dlžil peniaze. Strávil dokonca nejaký čas vo väzení, ale cisár Kaligula ho prepustil a spravil ho kráľom nad severnou provinciou Palestíny. A neskôr okrem toho získava vlastne celé územie, ktoré predtým patrilo jeho starému otcovi, Herodesovi Veľkému. A potom vlastne ešte vieme aj o tom, že apoštol Pavol sa neskôr predstavil pred súd jeho syna, Agripa II. Takže trošku ten kontext, kto bol Herodes a ktorý Herodes to bol teda a ktorý Agripa. No, vieme o tom, že Herodes bol pragmatický politik. Žil v Ríme ako Rímania, správal sa ako Ríman. No a keď prišiel do Palestíny, tak sa snažil priťahovať si priazeň Židov. Robil to tak, že začal dodržiavať všetky židovské sviatky, všetky obete. Využil svoj vplyv na císara Kaligulu a v podstate mu trošku zabránil, aby v židovskom chráme nepostavil svoju sochu ako sochu Boha. A tým si opäť židov trošku tak teraz získal viac priazne. Takisto pomohol židom v Alexandrii získať akési humanejšie zaobchádzanie. A zároveň sídlo vlády z Cézarej presťahoval do Jeruzalema a začal s rekonštrukciou severného múra tohto mesta. Do istej miery on vedel, že Rím si získa tým, že Židia nebudú vystrájať, že oni budú spokojní a ich priazeň zasa tým, že bude robiť to, čo sa im páči. Že ich bude podporovať a že bude robiť tak, ako sa im zalúbi. A práve preto, že chcel robiť tak, ako sa im zalúbi, aby mal ich priazeň, tak sa stavia do opozície kresťanov. To bol taký rušivý element v tom celom. Nechcel, aby táto novozniknutá sekta narúšala mier a tak nejakým spôsobom im začína robiť najprv zle. A to čítame už v našom texte. Veľmi jednoducho, keď nad tým premýšľate, tak asi čo mohlo byť Herodesovou takou slabosťou alebo o čo mu naozaj išlo? Čo v tom najhlbšom vnútri asi uctieval? Aj tento historický, mimobiblický záznam a zároveň aj tento biblický záznam nám hovoria niečo o tom, ako veľmi mu išlo o obdiv druhých, o priazeň druhých a o svoju vlastnú moc, o svoje vlastné postavenie. Túžil po obdive. Do istej miery, keď ideme a čítame si túto 12. kapitolu, tak vnímame aj to, že tá túžba po tom obdive ho ovláda. Krok za krokom robil veci, ktoré nejakým spôsobom akoby ho ovládali. Ako keby sme to mohli v tom vnímať. Všimte si to. Kresťanom najprv robí zle, veď to je populárne, a sedí to do teda jeho tej sebastrednej politiky, zavraždí Jakuba, a to sa páči Židom, a keď sa to páči Židom, tak ešte teda poďme aj na toho Petra, lebo ten Peter, to je vrchol tejto sekty, jeho treba dostať. Chytí ho, čaká, až bude po sviatkoch, lebo cez sviatky si nechcel dovoliť zavraždiť len tak niekoho, čakal na to, keď bude po sviatkoch, aby ho popravil. No a potom, čo sa stane, keď zrazu Peter je oslobodený? No, je zúrivý. Svoj hnev si nejakým spôsobom vyvrší na strážnikoch. Hľada Petra, nenájde ho, tak aspoň tí strážnici, choďte. V podstate ich poslal na popravu. Nezískal to, čo chcel, ale takto si aspoň potvrdí, že on má svoju moc. No a na chvíľu sa možno ukludnil, ale čoskoro znova prichádzajú také príznaky obsesie. Roznieva sa na Tyrčanov a Sidončanov. Tí možno tomu ani nerozumejú, tak sa snažia o zmierenie. Získajú si toho jeho komorníka. A teraz prichádza ten určený deň. Od Jozefu sa vieme, že ten určený deň v podstate predstavujú hry na počesť císara Klaudia. A tam sa Herodes rozhodne veľkomožne vystúpiť. Keď hovorím veľkomožne, tak tuto Lukáš hovorí, že v kráľovskom šate alebo v kráľovskom nejakom rúchu Jozefus je oveľa plnší v tom, ako to hovorí. Hovorí, že priniesol si robu, ktorá bola celá zo striebra a ktorá žiarila napoludne tak, že všetkých ožarovala. A bola to ako keby nádhera, akože niečo nepredstaviteľné pre tých ľudí, čo tam sedeli. Tak a možno práve preto, a teda aspoň Jozefus to tak hovorí, na ňo kričali, že to nie je len človek, to je Boh. A potom tie slova, to zasa Lukáš hovorí, že to nie sú ľudské slova, to je Boh, to Boh nám prehovára. A zdá sa, že teda, keďže nejak neoponuje, na rozdiel od Pavla a Petra, keď sú v podobnej situácii, kde ich nazývajú bohmi, tak je spokojný. Zažíva ten vrchol obdivu, ľudského obdivu. A potom Lukáš i Jozefus hovoria o tom, čo sa stalo, že ho zasiahla krutá bolesť, do 5 dní ho rozožrali červy. No, ako kresťania sa na to, pravda, že pozrieme s takým odstupom, ako čitatelia sa na to pozrieme s takým odstupom, že to je ale truľo, keď to tak môžem povedať, aký bol hlúpy, aký bol zlý. My možno taký nie, my taký nie sme však. Ale zdá sa mi, že je dobre byť pomalší v hodnotení. A o chvíľu budeme hovoriť o kontraste toho, čo bolo motorom života Petra či Jakuba. Ale predtým, ako oni, ako máme ten záznam o nich tu, v 12. kapitole skutkov, máme o nich širší záznam v evanjeliách. A spomeňme si na to, ako sú tam vykresľovaní aj oni. V čase, keď už poznali Krista, keď s ním kráčali. Oni obaja boli vlastne súčasťou spolu s Jánom toho najúžšieho kruhu Ježišovho, tí traja mušketieri Ježišovi. Je otázne, prečo? Či teda Ježiš si ich vybral, alebo to bolo niečo, že oni sa tam snažili dostať. Oni boli tí vášnivci, oni boli tí, ktorí chceli byť v popredí. Nevieme to. Ale vieme, že Jakub a Ján boli nazývaní synmi hromu pre ich povahu. A vieme aj to, že Jakub a Ján boli tí, ktorí si žiadali od Ježiša, aby mohli s ním panovať po jeho pravici a ľavici. Aby mohli sedieť s ním na tróne. Zároveň vieme o Petrovi, že on bol ten, ktorý bol až taký odvážny, že si odvážil dohovárať Ježišovi. To ty nezomrieš, nemôže sa, tebe sa to nemôže stať. On bol tým, ktorý chcel chodiť po vode. On bol tým, ktorý sa hrdil, že on Ježiša nikdy nezradí. Už išiel vyťahovať meč, keď všetci vojaci prišli, keď prišli po Ježiša. Neotrasiteľný záchranca. Nevieme presne, čo boli jeho motívy, ale keďže aj my sme hriešnici, si vieme asi domyslieť, ako to mohlo byť. No, tento stav, kedy v nás niečo pôsobí túžbu byť niekým, túžbu, ktorú chceme naplniť, túžbu po moci, túžbu po obdive, alebo túžbu po bohatstve, alebo ako hovorí Tomáš Akvinský, túžbu pôžitku po rozkoši, tak to je niečo, čo je prirodzene v každom z nás. Náchylnosť k tomu ísť za týmito vecami primárne je niečo, čo je v nás prirodzene, ak neupierame svoj zrak na Krista, na jeho dielo. Dokonca je jedna vec deklarovať, kým sme, že my sme kresťania, my vieme, koho veríme. Je druhá vec, čo je naozaj v našom srdci. Čo naozaj hýbe našim svetom. A sa obávam, že častokrát to kresťanské Slovensko je tak strašne kresťanské, že až zabúda na Krista samotného. Naozaj Tomáš Akvinský hovorí o týchto štyroch ľudských túžbách, o bohatstve, pôžitku, cti a moci, ako o túžbách, ktoré častokrát sa menia za náhrady Boha. Stávajú sa modlami. A naše srdce je bezodnou studňou, ktorá len túži a túži a túži a túži. Nemá dna. Nič konečné ju nedokáže naplniť. Nič menšie ako sám Boh. A táto túžba je tým najsilnejším, ale aj najnebezpečnejším odkazom na samotného Boha. Priamo v našom vnútri. Odkaz na Boha. Práve to, že čokoľvek tam prinesieme, čokoľvek konečné, čo sa snažíme ju naplniť, čímkoľvek konečným, a že to nestačí, je odkazom na niečo nekonečné. Na niečo väčšie. Na samého Boha. Tak to v konečnom dôsledku vyjadrila Ježiš pri studni tej žene. Keď budeš piť z tejto vody, znova budeš smedná, ale ja ti dám vody, aby si už nebola smednou. Lenže to nebezpečenstvo tohto odkazu je práve v tom, že naše srdce sa veľmi ľahko necháva oklamať. Týmito vecami. Dobrými vecami. Bohatstvo, pôžitok, česť, moc. To sú všetko dobré veci. Len spojení s túžbou, ktoré nie je naplnené Bohom, ktoré nie je plné, studňa, ktorá nie je naplnená, tak spojení s ňou sa stávajú nebezpečnou zbraňou. Ľahko sa naše srdce nechá oklamať. A keď je plnené nezdravou stravou, vytvára v sebe chorobnú závislosť. Podobne ako droga. Núti nás znova mať to znova a viac a viac a už dokážeme aj druhým robiť zle, aby sme to získali. Všimnite si to u Herodesa. Čo sa deje? Začne robiť kresťanom zle. Robí to dobre Židom. Získava obdiv a priazeň Židov, tak robí ešte viac a ešte viac. Keď sa mu to nedarí, prichádzajú strážcovia, tak aspoň ich odstránime, aby som sa nejakým spôsobom naplnil tú potrebu v sebe. Poznáme to všetci. Keď máme tú studňu nášho srdca, spovieme, že ja vlastne potrebujem trošku viac bohatstva. Tak zoberiem viac bohatstva. Ja potrebujem asi viac, to je príliš málo. Ja potrebujem viac. No dobre, tak obdiv. Cítim, že nie som obdivovaný, že nemám vašu priazeň. Čokoľvek tam hodíme a to dosiahneme, tak to spadne a nenaplní nás. Potrebujeme viac. A nie. A ja osobne to poznám veľmi dobre. Pôžitok a aj obdiv sú to, s čím ja som zápasil a zápasím do istej miery stále. Občas príde otázka moci, bohatstva. U každého je to niečo iné. Ale asi to poznáme všetci však. My sme boli naprogramovaní pre Boha. Pre nič menšie. A iba On našu túžbu naplní. A predsa tak ľahko sa nechávame oklamať tým všetkým ostatným. Bohatstvu. No, na druhej strane tu vidíme Jakuba a Petra, teda zmenených ľudí. Povedali sme si, že aj oni tam boli. Aj oni poznali to pokušenie obdivu, moci. Ale tu vidíme zmenených ľudí. Ich životy patria Kristovi. O Jakubovi sa veľa nedozvedáme, ale čo vidíme, že Ježišovo proroctvo sa u neho naplňa. Ježiš im vtedy čo odpovedal, keď žiadali, aby mohli sedieť po jeho pravici a ľavici? Či môžete piť z kalicha, ktorého ja budem piť? A oni povedali, môžeme. No, budete. Budete. A Jakub naozaj je prvý z 12, ktorý pil z toho kalicha. Nuž, on si tej veľa slávy, tej moci, toho kráľovania tu na zemi neužil. Čo bude v nebi, nevieme, ale zdá sa, že tu na zemi, z toho ľudského hľadiska, o ňom ani toľko nevieme, ako o Štefanovi. Veľmi máličko. Naozaj, ako keby tu na zemi on nepotreboval dostať tú slávu, tú moc, ten obdiv. Minimum. A predsa nezáleží na tom, lebo získal to, čo je dôležitejšie, to, čo je viac. Trošku viac sa ale dozvedáme teda o Petrovi. O ňom vieme, že zároveň už raz bol väznený a že aj vtedy sa z väzenia dostali tak zázračne. Nevieme, je možné inak, že tam bola Jakub, ale to nevieme, lebo sa tam spomína množné číslo apoštolov, ale nie sú tam detaily. Bez ohľadu na to, čo je zaujímavé, je možno, sú tie iné momenty. Tie momenty, keď bol Peter v podobnej situácii pri Ježišovom zatýkaní. On tedy tiež spal, ale to netušil, čo sa deje. A keď sa prebudil, keď prišli tie stráže po Ježiša, on bol teda tým obdivuhodným hrdinom, ktorý vyberá meč, lebo je presvedčený, že Ježišovi sa ako Mesiášovi nemôže nič stať a tak chce dokázať svoju vernosť. Ale v zápätí, keď si konečne uvedomil, že čo sa naozaj deje a že Ježiša naozaj odviedli a že Ježiša naozaj idú popraviť, tak zrazu vidíme úplne iného Petra. Petra, ktorý si potrebuje zachovať tvár a život. Petra, ktorý, ja ho nepoznám. Stráca toho, ktorého mu sa chcel pôvodne páčiť a zrazu je dôležitejšie si zachovať tú svoju tvár pred ostatnými. Zachovať si ten svoj život. Pravda, že je to asi dané tým, že zneistil. No, smrť a vzkriesenie Ježiša Petra zobudzajú k inému životu. Znova naberá odvahu, ktorú stratil. A predsa tá odvaha je v niečom iná. Napriek tomu, že ešte má slabé chvíle, ako napríklad, keď pred Pavol musí hájiť pohanov pred Petrom a pýtať sa, karhať Petra, že prečo stojíš tak, ako stojíš, prečo sa nepostavíš za to, čo je správne, ale si hájiš svoju tvár, tak zväčša vidíme Petra, ktorý už nehľadí na to, ako sa na ňo pozerajú ostatní. Už netúží získať obdiv. A už nie je ten, ktorý sa bráni, ktorý sa postaví tak hrdinsky v zmysle, že on ide a ide s mečom, ide skôr pokorne. Nebojacne, ale pokorne. Nebráni sa nebezpečenstvu. A to, čo vidíme v tom obraze tu dnes, je, že deň pred popravou kľude spí. Tvrdo spí. Až tak tvrdo, že ani ten úder do boku anielom ho úplne nepreberie. Má pocit, že to, čo sa deje, to je stále nejaké videnie. Peter spí, nebojí sa. Dôveruje. Je pripravený zomrieť tak, ako Jakub. A neočakáva, že by to malo byť inak. Nezápasí. Žalm 127.2 hovorí, Boh dáva svojmu milovanému dobrý spánok. Spánok. Jakub i Peter žijú a zomierajú pre Krista. Ich srdcia sú naozaj premenené. Ich srdcia sú naplnené. Tá studňa je plná. A to ich vedie k slobode aj v tú najťažšiu noc života. O Petrovi tušíme, že teraz síce nezomiera, teda my to už vieme, čítame o tom, ale tušíme, alebo sa dozvedáme z tradície, že zomiera neskôr mučenícko ešte horšou smrťou na kríži dolu hlavou. Zrejme. Aká sloboda to musí byť, keď Kristus naozaj bytostne vládne nášmu srdcu? Aká pohoda to musí byť, že dokážeme spať i v čase neznesiteľne stresujúcej situácie. No, kým závislosť na tých našich modlách v našich životoch nás vedie k nepokoju a k zúrivosti a k závislosti, k hnevu, ak to nemáme, tak závislosť na Kristovi nás vedie k skutočnému pokoju. Peter je pokojný, a spí, pretože Kristus prežíval nepokoj a stres až do bodu krvavého potu. Peter spí v pokoji, lebo vie, že Boh Otec je s ním, pretože Kristus bol Otcom opustený, aby sme my nemuseli byť ním opustení. Peter spí v pokoji, lebo Kristus stal z mŕtvych a jeho tiež vzkriesi. Lebo Peter spí v pokoji, lebo nič na tejto zemi sa nevyrovná tomu, čo to je byť v prítomnosti Krista. Byť v nebi s ním. Petrovo srdce nie je smedné. On nepotrebuje byť oslobodený. On nepotrebuje byť pánom v tom momente zachránený. On osobne to nepotrebuje, preto spí v pokoji. Finálne však Peter spí v pokoji, lebo cirkev nespí. Naopak tá bdie a zápasy. Nie je to úžasné, keď cirkev zápasí spolu s nami? Aká sloboda, aký pokoj, aká istota. To je ten pokoj, ktorý Kristus dáva. Nie ako tento svet dáva. Lenže ako ho získať? Ako skutočne docieliť, aby to v našom srdci bolo tak? Aby to nebolo len niečo deklarované, niečo, čo hovoríme, čo o sebe tvrdíme, ale aby to bola realita nášho života. No Petrovo vyslobodenie je zároveň obrazom toho, ako Boh skutočne zachraňuje hriešníka. My sme to dnes spievali v refréne tej poslednej piesni pred tou deckou. Charles Wesley to tiež vyjadril vo svojej piesni vo voľnom preklade. Dlho bol môj uväznený duch pevne zviazaný v hriechu a v prirodzenosti noci. Tvoje oko zažiarilo lúčom. Zobudil som sa a žalár sa rozplamenil svetlom. Moje reťaze spadli, moje srdce bolo voľné. Vstal som, išiel za tebou. Aj ten refrén dnes hovoril, že tvoja láska rozlámala puta môjho hriechu. Predtým, ako nás Boh zachráni, sme ako Peter v tomto príbehu. Spíme v temnote. Sme necitliví na náš hriech, spútaní ním a nevidíme svetlo slávy Kristovho evanjelia. Naše hriechy nás pevne pripútali, aby sme nemohli utiecť, aj keby sme chceli. Postupne sa blíži trest smrti. No kým sme v tomto zúfalom a bezmocnom stave, Boh vstupuje. Vstupuje so svetlom svojej slávy. Zobudza nás z duchovného spánku a spôsobuje pád našich reťazí, aby sme ho mohli dobrovoľne a radosne nasledovať z väzenia von. Naša spása je úplne od Pána. Je to dar milosti. Jemu patrí za všetko sláva. My sme sa za nič, my sme to nejakým spôsobom neprivodili. Môžeme ho iba chváliť, že nás zachraňuje. My sme totálne bezmocní. A tak v niečom je to naozaj zázrak, keď sa naše srdce pretvára. Keď Kristus naše srdce pretvára. A jedine, čo môžeme sa otvoriť tomu zázraku, otvoriť tomu svetlu, aby nás vyviedlo von. Otvoriť Kristovi, aby nás vyviedol von. Aby naše srdcia vyviedol k životu, do slobody. Viete, skutočným väzňom v tomto príbehu je Herodes. Nie je Peter. Väzňom svojich vášní. A v deň, keď jeho vášeň dosiahla vrchol, vášeň k obdivu dosiahla vrchol, keď ho nazývajú Bohom, vtedy prichádza jeho najhlbší pád a jeho trest. Jeho najhlbšie dno. Tá zmena od tohto biedného stavu začína tam, kde necháme vstúpiť Kristovo svetlo. Ono sa to deje prvýkrát vo veľkom, keď zrazu vidíme Kristovo svetlo, ale ono sa to deje vždy znova a znova, keď zhliadneme k nemu. A o tom je posvecovanie. Posvecovanie je nič viac ako to, že naše srdce začína viac a viac túžiť po Kristovi. Že my viac a viac hľadíme na ňo a on nás viac a viac premieňa. Nechať sa viesť za tým svetlom. To svetlo, ktoré tu je, ktoré je aj teraz tu, ktoré nám svieti. Ale musíme viac túžiť po svetle ako po tme, ako hovorí apoštol Ján. Tak to je možnou túžbou a prianím aj pre vás, aby to svetlo, ktoré vás osvecuje, vás aj premieňalo. Ďakujeme ti, náš drahý Otče, za to, že ty nás máš plne vo svojich rukách a že ty držíš tento svet svojim ramenom a že nič, čo sa v ňom deje, ti neuniká. Ďakujem ti za to, že keď aj nerozumieme možno, prečo sa niektoré veci dejú tak, ako sa dejú, takže my sa môžeme spoliehať na teba a dôverovať ti. Dôverovať ti preto, lebo ty nás vyslobodzuješ z nášho najhlbšieho väzenia, našich najhlbších pút pre naše dobro. Pretože ty vstupuješ do nášho príbehu, aby si nás zachránil. Ty sám si uväznený, ty sám podstupuješ trest smrti. Ty sám si ten, ktorý trpíš. Aby sme my mohli nájsť slobodu v tebe a život v tebe. Ďakujem ti, že nám to rôznym spôsobom vždy znova a znova pripomínaš. Že patríme tebe. A že je dobré, keď sa ti podriadujeme a keď žijeme pre teba. Ďakujem ti za to, že ty nás aj premieňaš, aj formuješ. Že naše srdce nenecháš stáť, nenecháš tam, kde je, keď sme na začiatku tej cesty. Ale že ty postupne znova viac a viac robíš tú činnosť, tú prácu premeny, transformácie nášho srdca. O Pane, daj nám silu a vôľu k tomu, aby sme vždy znova a znova hľadeli na teba, hľadeli na tvoje dielo, hľadeli a dúfali a prosili a žiadali, aby si ty konal, aby si ty bol tým, ktorý znova zachraňuješ, znova prichádzaš, znova nejakým spôsobom vstupuješ do tej našej histórie. Aby tebe patrila česť a sláva. Prosím, aby aj tento zbor mohol byť plný tejto zvesti, zvesti Evanjelia. Aby aj skrze týchto ľudí mohol sa Evanjelium šíriť. Aby boli plní oni Evanjelia. Aby oni mohli s radosťou, spokojom šíriť tú zvesť. Aby to mohli zažívať v tých každodenných situáciách. Že čokoľvek sa deje, akokoľvek to dopadne, my sme v tebe. My sme tvoj. Amen.